desinformazioa. Gaur zutabea egin beharren eukala esan zidatenean, orain arte gertatu bakoa gertatu zitzaidan. Zertaz de montre egingo du berba, pentsatu nuen. Badirudi munduan gai bakarra dagoela, eta horretaz esatekorik ez daukadala iruditzen zait. Gogorik ere ez, gainera. Bitartekoa zein den ere, informazio guztiak virusari buruzkoak izango dira. Telebistan, irratian, egunkarietan, eta azkeneko urteotan gero eta pisu handiagoa hartzen ari diren bestelako bitartekoetan ere. Aste honen entzun diot, aditu bati, WhatsAppez ailegatzen den informazioaren 80% gezurra dela. Ez dakit nik hori horrela den. Izan liteke. Bera da aditua eta salbuespenak salbuespen, fidagarria iruditzen zaidan irrati batean entzun nizkion adirazpenok. Seguru dakit, ostera, informazio hori nigana ez dela ailegatuko. Ez daukat WhatsAppik eta, bai, kontent nago. Adituak segurtasun osoz berba egin zuen. Ez sinetxi WhatsAppez ailegatzen zaizuna, ez da gertuko batek bidalita bada ere. Horrek jakina aldatu egiten du informazioaren sinesgarritasunaz dugun sentsazioa. Gertukoari ere ez badiogu sinetxi behar, nori orduan. McLuhanek esaten zuen bitartekoa dela mezua. Medium is the message edo antzeratzu auskatzen den zerbait. Hori horrela dela ez dut nik zalantzan jartzen. Zein egunkarik, zein irratik kontatzen digun, errazago sinetxiko dugu edo azkarrasko baztertuko. Pertsonekin ere balio digu, nork kontatzen digun, ametituko dugu ala ez. Politikariekin, berdin, fidagarria iruditzen bazaigu, errazago gure ganatuko dugu mezua. Hori horrela izanik, badirudi eskarmentaturik egon beharko genukeela, eta WhatsAppez jasotzen dugunik, irentxiez. Bitarteko hori informazioaren purgatorera bidali beharko genukeela, ahalik lasterren. Ez dugu baina horrelakorik egiten, ez bakarrik guk, oinezkook. WhatsAppeko gehienak gezurra dela esan zigun irrati berberak, gonbitea egin zigun gero entzuleoi, gure iritzia, eurekin partekatzeko. Bai, hain justu, WhatsAppez bidali behartzen norberaren burutazioa. Are gehiago, irrati nahikotxok horretara mugatu dute entzuleen parte hartzeko aukera, WhatsAppera. Euskarazko irrati nazional bakarrak ere, WhatsAppez gura ditu entzuleen komunikazioak. Enaiz ni nor teknologia berrien kontura inori aholkuak emateko, baina aztertu behintzat egin beharko genuke, ez ote litzatekeen WhatsAppa 40 aldian jarri beharko.